Navenda le kolinên qada sosyopolitik Samer li bajarên Kurdan lekolinek li ser dengê hilbijêrên Kurd çêkir û weşand. Di encama vê lekolînê de tê ragihandin ku li gor hilbijartinên çareleriyê yên sala 2019-an Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî li bajarên Kurdan dengê xwe bilind kiriye. Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP jî dengê xwe kêm kiriye. Koordinatora giştî ya Samerê Yüksel Genç ji dengê Amerîkayê ra gava encama vê raportê şîrove kir, ragihand ku bala ciwanan bêtir li ser Dem Partiyê ye. Genç hestê xwe wiha diyar kir.
18-24 yaş arasındaki gençlerin içerisinde HDP'nin ciddi bir artış sağladı.
Mededemin beredajı lekolin çekiri bu. Ledeve lekolini da medit ku Dem Parti Betir Bala Civanan. Yenku temenewan dınabera hecde bisuçaran daye dikşine. De lekolinin meda cara yekemeku tişteki vaderdike ve.
Dem Parti'ye yani oy vermeyi düşünen gençlerin oranının.
Evlekolün de Ahmet, Mardin, Raha, Van, Batman, Sirt, Şırnak, Cülemerk, Agri, Muş, Çevlük, Bitlis, Kars, Dersimu, Iğdırı, Liser, Hazar, Pensidu, Du, Kesan, Hatiye Çekirin. Dera gandın ku de Velekolün de 5'e Hatay'ı, Jisedi 5, 5'e Evlehiyeci, Jisedi Nodu 5'e. Hilbijartinên şaredarî di 31 Adara 2019-an da hat bi çêkirin. Yên bêjî wê di 31 Adara 2024-an da pêk werin. Di daneyên lêkolîna Samerê de tê ragihandin ku Dem Partî li gor hilbijartinên sala 2019-an dengê xwe ji sedî 9.2 zêde kiriye û di dengê AKP de jî ji sedî 5 daketin çêbiye. Di hilbijartinên çarederiyê de endamên ku ji aliyên partiyên siyasî ve tên diyar kirin li gor hilbijartinên parlamentoyê bêtir giringe. Di vê lêkolîn de jî tê nîşandayîn ku giringiya vê yekê ji aliyên hilbijerên AKP ve ji sedî 36.8 û yên Dem Partiyê ve jî ji sedî 69.5 hatiye diyar kirin. Ji hilbijeran pirseka wiha hatiye kirin. Di hilbijartinên Adara 2024-an da hûn ê dengê xwe bidin kîjan partiyê. Hilbijeran wiha gotiye, ji sedî 52.9 Dem Partî, ji sedî 22.2 AKP, ji sedî 7.1 jî CHP. Samerê berî hilbijartinên çardeyê Gulana 2023-an jî li bajarên Kurdan lekolînek kiribû û hûman tişt birsî bû. Li gorî vê jî ji sedî 51.1 Partiya Çepya Kesk ango HEDEP Dem Partî ji sedan 29.1 AKP, ji sedan 9.6 CHP derketi bû. Dilbijartinên şaredarî yên 2019-an da jî li bajarên Kurdan rejiya partiyên siyasî wiha bû. Ji sedî 43.7 HEDEP Dem Partî, ji sedî 27.2 AKP, ji sedî 6.1 jî CHP dengirti bû. Li ser hilbijartinên 2019-an 5 meh derbas nebû ku li ser şaradariyên HEDEP Dem Partiyê qayîm hatin destnîşan kirin û di nav 5 salan da li ser 48 şaradariyan qayîm hat diyar kirin. Koordinatora giştî ya Samerî Yüksel Genç li gor encama derketî radgîne ku Kurd di vê hilbijartinê de herî zêde ewlekariya şaradariyan dixwazin. Genç vê yekî wiha radgîne.
Kürt seçmen her şeyden önce yerel iradesine...
Hilbijerin Kürt beri her tiştî dibêjin herkî dibe bilabı beşar eder. Ew pevistiya giran de evlekariya şaradari anda da binin. Li berviji hilbijerin Kürt li pey garantiyene ew dixwazin ku venahwe ya heremi dibin evlehiye de bibinin.
Sağlanmasına dair garantiler arıyor. Bunu sağlayabilecek ilişki ağlarını önemsiyor.
Hecai diyar kirine ku rayedarin lekolina raveste roj esir giresun ji dengi Amerika'ya ra ragandı bu ku ji sala 2015'den hatta 2023'an li bajari Kurdan de dengi HEDEP Dem Parti'ye da ji sedi 45 daketin pekatiye. Eyüp Demir, dengi Amerika, Ankara.